Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Опыт зняволенага лекара, листы вязню, подтрымка сваяков. Ведучая циклю Алена Струве.
Добрый день. Як кажуць, з лёгкай рукі палітвязня Ігара Аленевіча, які ў сваім турэмным дзённіку напісаў, што аднойчы СІЗА КДБ «Амерыканка» стане музеем, у нашай праграме пачалося актыўнае абмеркаванне гэтай тэмы. Нам дасылаюць прапановы адносна таго, як можа выглядаць гэты будучы музей і якія экспанаты там могуць быць прадстаўленыя. Удзельнік адной з мінулых нашых перадач, намеснік старшыні партыі БНФ і экс-кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў перадаў у свабодзе ў турмах копію аднаго міліцэйскага дакументу, які сведчыць, што ў беларускіх вязніцах месяцамі проста так могуць сядзець людзі, на якіх не назбірана аніякіх доказаў віны. Размова ідзе пра атрыманую палітыкам, праз адвакатаў, пастанову пра спыненне крымінальнага пераследу. Яна тычыцца тых, хто праходзіў па справе плошчы 2010. Маецца спіс зняволеных, а таксама фармулёўкі абвінавачванняў і матывы вызвалення з-пад варты. Сярод фігурантаў тыя, супраць якіх няма абсалютна нічога. Як сведчыць Рыгор Кастусёў, пасля вызвалення з амерыканкі ён імкнуўся сабраць як мага болей дакументаў пра тое, чым кіраваліся следчыя органы, калі затрымлівалі ўдзельнікаў плошчы і выстаўлялі ім абвінавачванне. Рыгор Кастусёў.
Для мяне самае цікавае было пабачыць у гэтым дакументе цікавыя рэчы. Тут праводзіцца пералік некалькі соцень чалавек, што гэтыя людзі прынеслі шкоду ўправленню справ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на суму больш 20 мільёнаў шляхам узброенага супраціву прадстаўнікам улады, і гэтыя людзі рыхтавалі падпал маёмасці ўправлення прэзідэнта. Тут все прозвішчы пералічваюцца, і можна адсветіць, як, каму і якія меры былі прыменены непасрэдна тым, хто быў арыштаваны. А самае цікавае, што тут ёсць прозвішчы людзей, пра якіх сказана, што яны былі затрыманы, але аб іх не прадастаўлена неабходная колькасць дакументаў, што яны былі вінаваты, і гэтыя людзі адпушчаны. Атрымліваецца, што гэтыя людзі невіноўныя сядзелі па некалькі месяцаў у вязніцах, а ў выніку атрымалася, што яны сядзелі ні за што. Под гэтым дакументам значыцца подпісы Сухала, это начальнік аддзела расследаванняў злачынства следчага управлення Мінгарвыканкама, падпалковнік міліцыі. І узгоднена прозвішча Казакевіч, начальнік следственнага управлення, таксама падпалковнік міліцыі.
Гаварыў Рыгор Кастусёў. Працягваем праграму. А цяпер да некаторых чытацкіх водгукаў. У нашай мінулай перадачы мы расказалі пра старую традыцыю арыштантаў чэфір. Гэта традыцыя, якая ідзе яшчэ з часоў царскай Расіі, паступова адыходзіць у гісторыю. Аднак менавіта ў расказе пра чэфір чытач, які падпісаўся нікам Мінчанін, убачыў рамантызацыю злосных злачынцаў і злачынстваў.
У гэтай праграме не хапае аднаго, але вельмі важнага. Яе аўтар не цікавіцца, за што трапляюць у турмы яе канкрэтныя героі і турэмныя насельнікі на агул. Паслухаеш, вымалёўваецца вобраз нявіннага пакутніка, які рамантычна распівае ў коле паплечнікаў чэфір. Рэкамендую свабодзе для раўнавагі запусціць перадачу, дзе далі б магчымасць выказацца людзям, якія пацярпелі ад тых, хто чэфірыць у турме.
Дзякуй за ваш допіс, Мінчанін. Як мне падаецца, публікацыю, якія распавядаюць пра злачынства насельнікаў турмаў, больш чым дастаткова. Задача нашай праграмы, пра гэта мы не аднойчы гаварылі, расказваць непасрэдна пра ўтрыманне чалавека за кратамі. Ці заслугоўваюць людзі, якія ўжо пакараны пазбаўленнем волі, яшчэ і пазбаўлення здароўя, а часам і жыцця, не кажучы ўжо пра сталыя прыніжэнні. Так, сядзельцы могуць быць злодзеямі, забойцамі, хуліганамі, а могуць быць прадпрымальнікамі, лекарамі, журналістамі, праваабаронцамі, студэнтамі, апазіцыйнымі палітыкамі, грамадскімі актывістамі. Карацей, гэта можа быць кожны з нас. Каб сядзець у беларускіх турмах, і гэта мы ўсе добра сёння разумеем, зусім не абавязкова здзяйсняць злачынства. Гэта пацвярджае і дакумент Рыгора Кастусёва, які ён прадставіў рэдакцыі. Пра гэта таксама піша наш сталы чытач пад нікам Повала.
Ці пам'ятаєте ви про справу Міхасєвіча? За його майстерство 14 невинуватих людей відсиділи у турмі терміни від 10 до 15 годів. Одного розстріляли, один став сляпим. Ви про гэтых 14 злочинців хочете поговорити? Ці про тих, хто був дотичний до справи гэтых 14, де своєчасово збіг, а тепер катається як сир у маслі. Факт, що чоловік опинився за кратами, не доказ його вини. Чоловік, який учинив злочинство, але розкаявся, уже не робить небезпеки для громадства, в одрозненні від того, хто дагэтуль поводить себе нібито добронадійно, але задумав злочинство. Тому нельга створати сувязь поміж злочинством і умовами утримання.
У ефіри «Свобода у тюрмах», а тепер до основної теми нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка». Ад 8 лютого пайшов 5-й год утримання за кратами політв'язня Миколая Алтуховича. Поводле правоабаронцев з уліком першого зняволення 2005-2007 годы були волковиски предпримальнику правнанню з іншими політв'язнями провел найвеликший термін утримання у туремных установах закритого типу. За час знаходження за кратами Алтухович не одночі свядомо адмовлявся ад єжи на знак незгоди з діяннями представників судової улади да і туремного начальства. Сам політв'язень заявляв, що не бачив іншого вийстя. У архіві нашої програми заховався запис його апошнього телефонування на свободу з Івацевицької кальонії. Гэта було при кінці 2011-го, десь незадовго до чергової протестової голодовки у адказ на незаконне, згледзячи осудженого, змещення у карцер.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации, нашей белорусской, очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии.
Протестная акция Алтуховича в тюремных умовах, с допомогой яких он хотел звернуть увагу громадскости и международной супольности на певную проблему, не одночи ставили под погрозу его життё. Один из голодных страйков, 3 месяца отмовы от ежи, страта ваги до 40 кілограмаў ледзь не каштаваў Алтуховічу жыцця. Сёння гэты, як кажуць у росквіце гадоў, мужчына мае букет хваробаў, у яго істотна пагоршыўся зрок, згубленыя амаль усе зубы. Таксама маюцца сур'ёзныя праблемы страўніка, падстраўнікавай залозы, моцнае парушэнне адмену рэчываў. У адным з сваіх лістоў ён пісаў: «Часам сяджу на адных кашах, больш нічога не магу есці, іншая худнеецца такой ежы, а я наадварот». Не меншыя праблемы са здароўем напаткалі іншых галадоўнікаў, палітвязняў Сергея Скрабца, 4 галадоўкі, 2 по 40 дзён і 2 по 25. Сергея Каваленку галадаў прыкладна 2 месяцы.
2 месяцы галадаў, я дайшоў да 45 кілаграм вагай. Справа, справа ты, у меня вот 2 дипломы есть по борьбе, когда был 5-6 класс в Томницке, вот по классической борьбе, я был 47 килограмм в 5 классе, а я дошел до 45. У меня был живот сине-фиолетовый, ну и сине-фиолетовый, ну то он уже так отмирал. Все, они меня не могли, например, в вену, знаете, мне вены не было. 10 дней на Волдарке, 10 на ИК-3, и потом повезли. Это самое. Ну, новинки. На новинку сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебе тут покинем. На новинках не выйдешь. Вот. Ну, я почал есть. Вот. І вельмі вага хутка набіралась по кілограму у дзень.
Гаварыў Сергей Каваленка. І толькі адзін, гэтак мовіць, працяглы галадоўнік, кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006, Александр Казулін. Адмова ад ежы 53 дні, страта каля 40 кілаграмаў вагі, сведчыць, што не мае моцных праблемаў са здароўем.
Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё у руках вышэйшых сіл. И разумелось, что многие мне и тогда казали, что это немогчимо после такой голодовки сохранить стан здоровья. Разумелось, что когда человек идет на такую голодовку, то у него просто нема иного выйти, и иншими сродками не может привлечь увагу до того, что робится у колонии или в тюрьме. Разумелось, что человек повинен разуметь, что он повинен идти до конца, по-иншему не есть.
Тим часом адмысловцы-медики ставятся до подобных протестных акций резко адмовно. Існує меркование, что после 3 тижнів адмовы от ежи организм до решты споживает свой натуральный природный запас, то бо тлушчы, и переходит на споживание уласных белков. Починается самопоедание тела тяглицов. Коли термин голодовки перевышает месяц, у организме могут початься незворотные процессы, что в свою чергу может привести до летального. Выніку. Колішній в'язень сумління доктор медицини Юрій Бандажевський каже, що після місяцю голодовки від чоловіка увогалі нічого не залишається. На жаль, останнім часом многие в'язні інфантильно ставляться до такого кроку. У виніку серйозна протестна акція переутворюється у кіч, каже Юрій Бандажевський.
Бороться нужно другими методами. Отрицать любые продукты, любую помощь на этом этапе, я считаю, это ненормальное явление. Это кич. Если вы просто хотите сделать театр, это ничего не даст. Это точно не даст. Это то, что нужно тюремщику. Когда они видят против себя сильного, уверенного человека, это значительно большая резистентность, чем сказать, вот я сейчас умру у вас на глазах. И он не умирает. И после этого режим говорит, вот смотрите, он не умирает, он голодает.
У своей книге про выживание в тюрьме ведомый лекар закликает вязню не отмовляться от ежи, а сберегчи себе для дальнейшей борьбы после вызволения. Текст с книги Юрия Бандажевского читает Юрай Пушляков.
Апошним часом белорусские изневоленные все частей звертаются до таких акций, как протестовые голодовки. Як доктор і як чоловік, який хварэў у няволі, хочу адзначыць, я праціўнік пратэставага галадання ў такіх умовах. Адстойваць свае ідэалы магчыма, калі кантралюеш сваю нервовую сістэму. Калі ж вы галадаеце, то рэзка знясільваецеся. Вы не можаце адэкватна рэагаваць на сітуацыю. На мой погляд, гэта тое, чаго дамагаюцца тыя, хто вас кінуў за краты. Калі ў табе ў тых умовах бачаць моцнага, перакананага чалавека, гэта істотна большая рэзістэнтнасць, чым выклік. Вось я зараз памру ў вас на вачах. Чалавек павінен імкнуцца рэалізаваць сябе поўнасцю. Вось маё асноўнае пажаданне тым, хто сядзіць там. Голоданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізму. Калі чалавека арыштоўваюць і змяшчаюць за краты, то ў якасці асноўнага наступства ўзнікае дэфіцыт энергіі арганізму. Зняволеныя адразу пачынаюць адчуваць энергетычны голад, нават калі спажываюць ежу. Найбольш адчувальныя да нястачы энергіі клеткі галаўнога мозгу, сэрца, пячонкі, нырак, эндакрыннай сістэмы. Энергетычны дыскамфорт адбіваецца таксама і на змене паказчыкаў сістэмы кровазвароту. Пры гэтым, паколькі праца сэрца і судзінаў патрабуе велізарнай колькасці энергіі, можа павышацца або паніжацца артэрыяльны ціск, мяняцца частота сэрцавых скарачэнняў. І тое другое кепска. Вынікам гэтага працэсу могуць стаць спыненне сэрца, страта прытомнасці ад кардыягеннага шоку. Сведчу, што калі чалавек у экстрэмальных умовах не будзе прымаць ежу цягам месяца, ад яго нічога не застанецца. Увогуле. А ва умовах радыяцыі тым больш, бо ў арганізме адбываецца шмат дэструктыўных працэсаў.
Текст з кнігі Юрія Бандажевського читає Юрай Пушляков. Ви слухаєте «Свободу у тюрмах», протяг програми «Не в забаві».
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На судзе над бадэльерам Сашам Варламавым, якога вінаваціць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становіцца на бок абвінавачанага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Памёр Сакрат Янович, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, дзе заснаваў вілу Сакратас, беларускі культурніцкі асяродак. У Національної наукової бібліотеці ім'я Якуба Колоса відчинилася вистава рукописів, листів і рідких виданнів з публікаціями документів, зв'язаних з життям і творчістю Максима Горецького. Сьогодні сповняється 120 років від народження класика білоруської літератури. У Вітебську судять активістів білоруської християнської демократії Станіслава Лауренова і Олексія Кіщука. У суботу вони вийшли з центру городу з розтяжкою за словом «Свободу» і портретами політичних зневолених.
Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струе.
У ефірі «Свобода у турмах» – тема нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка».
Адмовляться від любых продуктів на гэтым етапі – гэта ненормально. Сам я, не глядячи на всю тяжкость моєї ситуації, не голодав. Голоданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізму. Найбольш істотныя змены адбываюцца ў гарманальнай сістэме. Змяняюцца суадносіны актыўных і неактыўных формаў гармонаў, шчытападобнай залозы, з перавагаю апошніх. Трэба падкрэсліць, што пры галаданні адбываецца зніжэнне інтэнсіўнасці абмену рэчываў, пра што сведчыць змяншэнне спажывання кіслароду і адмоўны азоцісты балянс, абумоўлены ўсё большым утрыманнем мачавіны ў крыві. Падчас галадання непазбежна развіваецца недастатковасць вітамінаў, мікраэлементаў і макраэлементаў. Гэта вядзе да сур'ёзных метабалічных зрухаў, у прыватнасці нястача тлушчараспушчальных вітамінаў А і Е прыводзіць да гіпавітамінозу, дэфіцыту вітамінаў з адпаведнай клінічнай карцінаю. У чалавека зніжаецца працаздольнасць, канцэнтрацыя, пагаршаецца сон. Систематичний недохоп вітамінів відбувається на стані скури, слизистой, тяглиц, костей і на найважніших функціях організму, таких як рост, інтелектуальні і фізичні можливості, протяг роду, аховні сили. Показано, що у жихаров Білорусі регіструється недостатковість названих вітамінів у організмі. Гэта асабліва небяспечна ў умовах дзеяння радыеактыўных агентаў, якія актывуюць працэсы перакіснага акіслення ліпідаў і ўтварэння свабодных радыкалаў. У сувязі з гэтым галаданне ў умовах радыяцыйнага ўздзеяння адбываецца з яшчэ больш выразнымі дэструктыўнымі працэсамі ў тканках і клетках.
Тэкст кнігі Юрыя Пандажэўскага чытаў Юрась Бушляков. У ефірі «Свобода у турмах» – тема нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка». Кандидат медичних наук, радянець Сергій Мальчик, який вивучав наступство голодовки на організм чоловіка і сам голодав у часі арешту, переконаний, що до голодовки треба підходити відказно, і йти на цей крок у крайньому випадку, де з доброю підрихтовкою.
Це крайня зброя. І вона має сенс тільки в одному випадку, коли, по-перше, громадство сприймає цю голодовку як покуты человека и реагуя на это. По-другое, улады боятся огучения, например, умов утримания людей в турме, того, что этого человека взяли и незаконно арестовали. Я приведу два приклада удалых, серьезных голодовок, которые отбывались на новшую историю Беларуси. Во-первых, это в 96-м году, когда не помоляюсь, это голодовка Сфодора Сивчика и Сфодора Хадыки, когда их арестовали за удел в политических акциях, и они объяснили голодовку. Голодовка протягивалась не лишь месяца, они дошли до шпиталя, до реанимационного отделения, и Слава Севчук находился в вельми тяжком стане. И они домоглись своего. Во-первых, видовочная готовность идти до конца, до смерти. По-другому, подтримка громадскости и громадский великий резонанс для того, чтобы они заступили. И они были вызволены. Другий приклад – это Сергей Коваленко. Это может быть один из охотных прикладов. Человек, который дошел до конца, до готовного кормления, до страты притомности, до серьезнейшего погрозы своего життя. И он так само перемал. Но именно это добит, когда все увидели, что этот человек типа мре, типа может за того, что за стяг, за то, что он уживал белорусский национальный стяг, за чего он белый, нельзя садить людей в турму, нельзя арестовывать, нельзя принимать в таких умовах. Тут я могу привести приклад того, что как нельзя робить голодовку. Это уже мой земляк, Городенщины, господа Утухович, у Кавыску, предпринимальники, кого незаконно подбавили фактично его бизнеса, незаконно арестовали, Лав Духович много разов рішав голоду. Много разов її протягував, але приходив час, коли не сприйняв. Це означає, що він здавався. Це означає, що він не витримував. Не витримувавши один раз, другий раз починати, чи третій раз, чи четвертий, починати безсенсовно. Коли сміть на увазі, досягнути своєї мети.
Каже Сергій Мальчик, який вивчав наступство голодовки на організм чоловіка і сам голодав у часі арешту.
І чоловік має розуміти, що навіть коли він вийшов з голодання, неважно, перемог він чи не перемог, чи здався і почав харчуватися нормально жити, то це ще багато-много готові наступства будуть. А може бути, він вже остатнє життя. Чоловік стане інвалідом, чи чоловік стане навіть і психологічно зломленим чоловіком. Ну, я, наприклад, всі приведу, я двічі в тюрмі голодав, після другого голодання у мене, це було 10 суток, голодання, у мене був збой в організмі, я почав просто повніти.
Говорив Сергій Мальчик. У ефірі «Свобода у тюрмах» тема нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка». Як свідчить правооборонця платформи Альона Красовська-Каспірович, негледзячи на усю небезпеку голодовок, а яна з'являється резко працівницею подобних акцій, бо неодночі назирала за їх ходою і наступствами під час праці у республіканському тюремному шпиталі, історія сучасних білоруських тюрмов офіційно не ведає випадків, коли б в'язні помирали у виніку адмови ад єжі. Тут два варіанти, каже Красовська-Каспірович, або адміністрація на суперекдійним правилам, адчуваючи небезпеку, загадує примусово карміць в'язня про зонт ці кропельницю, або до громадськості просто не доходять факти смерті у совізі з голодовками. Один з апошніх випадків відбувся з в'язням Мазирської колонії номер 20 Віктором Харламовим. У 2004 році він був осуджений за крадіж у складі організованої групи до 10 років позбавлення волі. 7 років Віктор, його адвокати, свояки неодноразово зверталися у різні інстанції со скаргами на несправедливий присуд, однак отримували стандартні відписки. У виніку у 2011 році Віктор Харламов пішов на чайний крок і обвістив безтерміновую голодовку. За 2 місяці відмови від їжі в'язень при рості 180 см почав важити 48 кг і з тяжкістю уставав з ложку. Як це часто буває, першопочатково на осудженого просто не звертали ніякої уваги, навіть спробували здекуватися з його. Коли стан став критичним, Віктора Харламова вивезли у республіканський тюремний шпиталь. Проз ніякий час до правооборонців трапили звістки про те, що Віктор ослеп. А пошнім часом свідки осудженого, однак, на контакти з громадськістю не йдуть. Де гарантія, що у білоруських тюрмах со звичайними в'язнями, які не мають гучних іменів, не відбуваються варіанти а-ля Магніцькі, протягує Красовська-Каспірович. При дренному розкладі цілком можливі варіанти, коли своїкам просто кажуть «захворив, де й помер, ці скончив життя самогубством». Альона Красовська-Каспірович, однак, більш схильна лічить, що голодовників усе ж кормять цілком. Гэтыя люди докладно губляють здоров'я. Про гэта свідчать свояки в'язняў, калі звестки про голодовки їх родных ніяким чином просочваюцца праз турэмныя муры, каже правоабаронца. Ці варта ісці на голодовку? Такое питання мы задалі не палітычным, а звычайным крымінальным зняволеным, яким даводзілася голодаць у турмах ды калёнях. Александр голодаў на зоне на знак протесту у сувязі з тим, що офіційно досланая їм у вышэйшай інстанцыі скарга так і не вийшла за межі в'язниці.
На голодовку, да наплевать. Он буде голодати, покуда все, покуда он не сможет ходить, там передвигаться. Потом его просто прийдуть, перенесуть в санчасть і будуть колоть эти ставить глюкозу.
Удзельнік наших минулых программаў, эксперт у пытаннях утрымання у беларускіх і літоўскіх в'язніцах, апошнім разам ён сядзеў у правініцкай калоніі, які выйграў працэс у Страсбургскім судзе і атрымаў ад літоўскіх уладаў грашовую кампенсацыю памеры 5000 еўра, Валер Свянкоў сведчыць, што і сам нярэдка галадаў у няволі на знак пратэсту.
Пастаянна аб'яўляў галаду. Больш 15 суток мне не приходилось прымаць галадоўку. Бачыў сябе, калі идешь там в душ, в зеркало, я вспоминал те кадры, которые видел освобожденный Освенцим, то, что дотычется голодовки, то администрации турм мают много махчимостей сломать человека, который голодает. Есть так называемые промысловые формы питания. Вставляют в рот такую деревянную палку, как ты не мог рот закрыть, и некие растворы, но так как многие задыхались, кто не хотел принимать еду, и они сделали еще проще. И они капельницы через задний проход тебе туда напихают нужные растворы. А что такое покормить человека про задний проход? Как ты придешь в камеру опущенным, уже все петухом, тебе зэки забьют, самого выгонят с хаты. Ты пойдешь петухать. Только достаточно сказать нормальному зэку, что кормить тебе будут через задний проход капельницей и грелкой, и он от этой голодовки отмолится сам. Есть много у администрации форм, как человека с голодовки вывести, как он уже не сапсовал показники по турме.
Былый белорусский вязень Смитер написал нам, что голодал под час утрымания у Сюзана Володарцы, и он трапил у камеру у так званом спецколидоры, коли арештанты уже обвестили голодовку за так званых намордников, тых шматликих сетках на окнах, за яких тяжко дыхать, особливо коли горача. Як раз на той момент зняволенный отрымал харчовую посылку с дому. Тремники, лишит Смитер, робили ставку на то, что он принесе гэтые харчи у камеру, и таким чином голодовку может быть спыненная. Однако вязень покинул торбу с продуктами за дзвярыма и включился у гэты страйк. Змитер нікога не шкадуе про гэты свой крок и означае.
Что тычыцца шкоды для здоровья, то, напэўна, все гэта шкодзіць. Хотя я не лекар, каб сцвярджаць, что менавіта падрывае здоровье. Голодовки, або турэмное харчаванне, або умовы утрымання, або нервы нарэшце. Сам я лічу, что у тых умовах свою правоту можно доказывать менавіта такими крайними экстремальными дзеяннями. У нас на протягу 10 годзе склалася такая система непрыгожая, что прорвать ее можно або голодовками, або так званым скрытцем. И то и не факт, что добьешься своего. В любом выпадку померти не дадут, как правило. Коли не хочут идти на соступки, то силой будут заливать парентеральнол проз зонд. Не упэўнены, что подобная процедура робится проз прамую кишку. Хоть полохать голодовников таким чином администрация можа. Гэта гучыць вельмі страшэнна. Менты чым заўгодна могуць палохаць, хоць кармленнем праз вочы або вушы, абы зэкі не галадалі і не прыносілі праблем на іх галаву.
Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень. Выслухалі перадачу «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.